Zoti ambasador, si vlerëson i marrëdhëniet midis Republikës së Kosovës dhe Republikës së Bullgarisë?
Ju faleminderit për pyetjen e nderuar Ana. Aktualisht niveli i marrëdhënieve politike dhe ekonomike mes Republikës së Kosovës dhe Republikës së Bullgarisë është në një nivel jashtëzakonisht të mirë. Republika e Kosovës është njohur zyrtarisht nga Republika e Bullgarisë si shtet i pavarur dhe sovran më 20 mars 2008. Prandaj edhe ju sigurisht e keni pa kur keni qenë në Prishtinë në fillim në hyrje të Pallatit të Rinisë është Newborn, ku është edhe flamuri i Bullgarisë në mesin e shteteve mike. Dua të them se që nga atëherë datojnë marrëdhëniet bilaterale, fillimisht përmes hapjes së zyrës diplomatike, më vonë ambasadës së Republikës së Bullgarisë në Prishtinë. Ndërsa me 18 janar 2010, edhe me hapjen e ambasadës së Republikës së Kosovës në Sofje. Me vendosjen e marrëdhënieve diplomatike, bashkëpunimi bilateral është intensifikuar në fusha me interes për dy vendet, si në drejtimin të krijimit të kornizës ligjore të bashkëpunimit, ashtu edhe në avancimin e bashkëpunimit bilateral dhe atë rajonal. Gjatë vitit kjo është konfirmuar edhe gjatë vizitës së kryeministit Taçi, do të ish kryeministit Taçi, tani ministri i punëve të jashtme, dhe vizitave tjera të rëndësishme në nivel ministror në Republikën e Bullgarisë, dhe me nënshkrimin e disa marrëveshjeve si dhe procesin e negocimit të një numër sotshëm momentalisht në fusha të ndryshme. Duhet të them se Bullgaria që prej vitit 1999 ka qenë e pranishme në Kosovë, do të me administrator civil, oficer policor, trupa paqëruit se ushtarake në kuadrat të këforit, ndërsa diplomatët bulgarë kanë shërbyer në zyrën dhe lidhë se bulgare në Prishtinë. Bulgaria ka shfaqur interesim si shtet rajonal për të kontribuar paqes dhe ndërtimit të marrëdhënieve më të mira ndëretnike. Kjo përket me prioritetet e politikës së jashtme bulgare, konkretisht me zhvillimin e bashkëpunimit rajonal, përkatësisht marrëdhënieve të mira me vendet fqinje. Në këtë kuadër mund të shihet angazhimi i saj në çarçet e BE-s për të gjetur zgjedhje për statusin e Kosovës dhe krijimin e një pozite të përbashkët evropiane. Takimet e organizuara nga ministri bullgar i kulturës për homologët e tij për shembull për Kosovën dhe serb si dhe ftesën për delegacionin e atëhershëm të UNMIK-ut dhe mund të themi institucioneve të përkohshme i PVQ-ve ne i quenim atëherë në takime rajonale. Në periudhën e bërjes publike të pakosat jesarit, shteti bulgar ka shprehur përkraje për këtë plan, ndërsa pas shpadjes e pavarësis, Bulgaria për kundër disa kundërshtimeve të mbrëndshme, ka njohur pavarësin e Kosovës me 20 mars 2008, më pas ka vendosur marrëdhënie diplomatike dhe avancuar zyrën dëlisë në Prishtinë ambasadë. Republika Bulgarisë ka qenë një nga shtetet që ka njohur qëndrimin pro-pavarësisë së Kosovës në procesin para gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë në Hagë, duke konsideruar pavarësinë e Republikës së Kosovës si faktor pozitiv të stabilitetit dhe sigurisë rajonale. Pra, Republika Bulgarisë pas dëgjimeve të para në gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë ka hasur në presionet të jashtëzakonshme nga pala themi sërbe për të tërhequr vendimin e saj për njohjen e pavarësisë së Kosovës, por duke vazhduar me politikën e saj miqësore ndaj Republikës së Kosovës, jo se nuk është tërhequr nga vendimi, por ka kërkuar nga Serbia përmes ambasadorit të vet në Beograd që rrugën drejt BE-s dhe qeshin e Kosovës të shosh si të ndara.
Si duhet të vlerësohin marrëdhëniet bilaterale të Kosovës me vendet e rajonit?
Mund të them se marrëdhëniet mes Republikës së Kosovës dhe Republikës së Bullgarisë, do të thotë, si thash më parë, janë të shkëlqyeshme me anë të vizitave të ndërsjella të nivelit të lartë. Është arritur një pajtim për shumë çështje të rëndësishme, si dhe materializimi i tyre në forma të ndryshme, por kryesisht në formë të marrëveshjeve janë tregues i mirë raporteve të mira të ndërsjella. Afërsia gjeografike mes dy vendeve tona ka bërë që këto marrëdhënie të avancohen dhe forcohen, sidomos që nga njëja zyrtare e Republikës së Kosovës nga Bullgaria. Do të mund të themi se këto bashkëpunimi ekonomik gjithashtu ka luajtur një rol me rëndësi në forcimin e raporteve pozitive mes dy vendeve tona, edhe pse raportet mes eksportit dhe importit vazhdojnë të jenë të disfavorshme për Republikën e Kosovës, megjithatë Bullgaria shihet si një ndër vendet anëtare të BE-s me rëndësi në rrafshin ekonomik. Tani kemi një mori biznesit cilët janë shumë të interesuar edhe po thuaj se çdo ditë vinë në ambasadë dhe interesohen për kushtet, mundësitë se si të kyçen do të në tregun e Kosovës, në bizneset e ndryshme. Neve si ambasadë facilitojmë, japim informacione dhe tani kemi diku 84 kompani që janë në gjithandej në për Kosovë.
Cilët janë çështjet të bilaterale të pashgjidhura me vendet e rajonit?
Po, sa i përket Republika Kosovës dhe Republika Bullgarisë nuk kanë çështje të hapura në kuptimin politik. Sa i përket bashkëpunimit ekonomik dhe kulturor, përkundër një varg marrëveshjes të arritur deri tani ka pasur një lloj ngjecie në çfarë në shkrimit të marrëveshjeve me interes dy palësh të propozuar nga ana jonë. Për shembull, marrëveshja e kulturës vazhdon të jetë në pritje të përgjigjes nga pala bullgare. Ambasada disa herë përmes takimeve ashtu dhe notave diplomatike kanë ngritur këtë çështje, si dhe probleme me implementimin e atyre të nënshkruara, siç është rasti me marrëveshjen për transport ndërkombëtar të mallrave dhe njerëzve. Do të neve kemi bërë disa takime me Ministrinë e Transportit, me qenë se marrëveshja e arritur para tani 4 viteve është ratifikuar nga Parlamenti i Kosovës, kurse në Parlamentin e Bullgarisë kanë ngjecë për arsyeën se ka qenë dashur të modifikohen disa nga pikat që Bashkimi Evropian i ka vënë si kushte për arritjen e marrëveshjes së fjalë.
Cilat janë sfidat për avancimin e intereseve shtetërore të Kosovës me shtetet e rajonit?
Për sa i përket interesave të Republikës së Kosovës, kashi Republikës së Bullgarisë dhe avancimit të tyre në kuptimin e intensifikimit të bashkëpunimit, sidomos të atij në rrafshin ekonomik, është çështja e vizave. Do të mbetet çështja e vizave si problem kryesor. Është sfidë dhe pengesat në lëvizjen e lirë kundër njerëzve dhe bizneseve tona. Neve kemi bërë disa herë kërkesa dhe duke filluar nga presidenti, ministri punëve të jashtme, tani kemi do të thotë kontakte dhe takime të vazhdueshme me kryetarin e grupit parlamentar në Parlamentin e Bullgarisë për marrëdhënie me jashtë, zonjën Gjema Grozdanova, e cila ka marrë përsipër që me të vërtet të ndikoj, pra me influencën e saj që të bëjmë, apo s'paku të theme të hymë edhe ne në paketin e shteteve që ka qenë liberalizimi i vizave, sidomos për turistët, tani duke fillu do të me viza turistike, që të kenë lehtësira do të turistët për 6 muaj, 1 vit, 2 vite, 3 vite, kështu me radhë. Qëllimi ishte që edhe Republika e Kosovës të hyjë në paket me shtetet, do të siç është Rusia, Bielorusia, Kazakstani, Gjorgjia, Armenia, kështu me radhë, do të cilët Bullgaria para 10 ditëve do të ju dha këtë mundësi të liberalizimit vizave në formën e vizave turistike. Është një lehtësim i madh. Kjo dhe të ishte në interesëve të qytetarëve të Republikës Kosovës, ku me të vërtet një numër i madhë i tyre që tani janë sikur në qytetin Sandanski, do të që është afër kufirit, po ashtu edhe të Bajskos, të Borovecit, e kështu me radhë.
Qëfar duhet të përëmbaj politika rajonale e Kosovës në 5 vitet e ardhshme?
Politika rajonale e Republikës e Kosovës në 5 vitet e ardhshme duhet të vazhdoj fokusimin e saj në intensifikimin e marrëdhënieve me vendet fqinje. Thellimi i marrëdhënieve të fqinjësisë së mirë, përveç se të vazhdonin të tregonin për kushtimin e Republikës Kosovës për paqë dhe etablimin e vendit tonë si prodhuesi paqe në një formë, por në të njëjtën kohë të ishin edhe elemente pozitive që të mund të përdoren në raport me negociatat me Brukselin se i përket integrimeve të më të thjeshme të vendit tonë, marë për asyshe dhe për kushtimin e institucioneve tona për integrim në BE dhe në NATO, si dhe negociatat aktuale për marrëveshjen e stabilizimit e asocimit e kështu me radhë. Rajoni përveç integrimeve politike duhet të shihet edhe si një hapësirë mundësive të mëdha për integrime të më të qeshme si në rrafshin ekonomik dhe kulturor, ashtu edhe në kuptim të integrimit të shoqërive, njohjes reciproke, shkëmbimit dhe promovimit të vlerave të përbashkëta.
Çfarë deshte porosia e qytetarëve të Republikës së Kosovës në Bulgari me rastin në 7 vjetorit të pavarësisë së Kosovës?
Ashtu si deri më tani edhe më tutje ambasada Republikës Kosovës në Sofi është deri hapër për bashkëdhetarët tanë dhe halët e tyre. Edhe pse komuniteti kosovar në Bulgari në përgjithësi nuk është shumë i madh, ambasada në vazhdimësi ka përcjellur me vëmendje brenga dhe shqetësimet e tyre, dhe në shumë raste i ka takuar dhe i ka biseduar me ta rreth çështjeve për të cilat ata kanë qenë më shumë do të interesuar. Edhe në të ardhmen kjo nuk do të ndryshoj. Edhe pse fizikisht ata munden me qenë jashtë Kosovës, ata ambasadën duhet ta konsiderojnë si shtëpi të tyre, ku mund të drejtohen në çdo kohë për të biseduar, do të biseduar të gjitha mundësitë që për çfarë ata kanë nevojë. Njëherit ju bëj thirrje të gjithë qytetarëve të Republikës Kosovës që kudo që janë, duhet të veprojnë dhe të sillen sikur të jenë ambasadorë të Republikës së Kosovës.